Euskara puzu sakon eta ilun bat zen.
Euskara modu divertigarri eta eraginkorrean ikastea nolakoa den jakin nahi duzu? Irakasle eta ikasleekin hitz egiten dugu haien esperientziak ezagutzeko. Ikaskuntzaren erronkak nola gainditu dituzten eta egunerokotasunean euskaraz hitz egiteak dituen onurak azalduko dizkigute. Ulibarri Euskaltegiaren mintzatxokoa. Euskara ikastea denon eskura dagoelako.
Euskara
Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Ulibarri Euskaltegiko mintzatxoko berri batera. Euskara bizirik mantentzeko guztion artean egin behar dugu alegina. Gaur Ulibarri Euskaltegiko ikasleekin hitz egingo dugu euskararen garrantziaz eta eguneroko bizitzan erabiltzaren garrantziaz. Bi ikasle eta gero beste irakasle bi daukaguz eta horren burua aurkeztuko dauie. Haupa, arratsaldeon guztioi.
Arratsaldeon.
Kaixo.
Zeuen izenak Mariasun, barria da Berton Balenoko aldiz daukaguna. Mariasun, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Zeure
burua aurkeztu mesedez.
Bai. Ba, bueno, ni Mariasun naiz, Bilbokoa naiz eta Bilboko Ibarreko Landa auzoan bizi naiz. Mm-hmm. 45 urte ditut eta ba, fisioterapeuta naiz. Bizkaiko hiriburuan lan egiten dut, ambulategi batean. Ba, mendira joatea gustatzen zait, eta bi seme daukat. Eta urten, ba, bueno, euskaltegian hasi naiz, nire euskara maila hobetzeko.
Bebai, Miriam ere barria da, gure irratian, gure estudiotan. Miriam, zeure aurkezpena, mesedez?
Kaixo, arratsaldeon. Ba, Miriam naiz, 41 urte ditut, eta ere bilbotarra naiz, eta Bilbon bizi naiz. Lagunekin egotea gustatzen zait, eta denbora librean irakurtzea, naturan paseatzea, musika entzutea, eta lako gauzak egitea gustatzen zaizkit. Administratiboa naiz, baina lan ez aldatu nahi dut, eta arrazoi horregatik, eta seme alabekin hobeto hitz egiteko euskara ikasten ari naiz. Naiz, eta euskara txikitan eskolan ikasi nuen.
Eta uste dut, abeko euskara frogatara aurkeztu zarela, ez da?
Bai, pasaden astean egin nuen.
Zelan joan dira, horre frogak?
Ondo egin nuela uste nuen, baina dirudienez iritzi artikulu bat zen, eta gutun bat egin nuen.
Ui.
Orduan, ba, bueno, ikusiko dugu.
Ze maila, por cierto?
Bebi. Bai.
Bueno, irakaslea daukagu, horregaitik esan dut lehen ikasle bi eta irakasle bi daukagu zela. Aiara da irakaslea, hau arratsaldeon Aiara.
Kaixo, arratsaldeon.
Zue gonzara berton askotan, ez da?
Bai, bueno, bigarren aldia da hemen Onda Baskan.
Bigarren aldia? Ah,
bai,
vale.
Bigarren aldia.
Uh-huh.
Eta bai, hemen gaude, bueno, ni Aiara, aurkezpena berriro getearen, ba, Miriam eta Mariasunen irakaslea egun. Plentziakoa nahi izatez, baina egun zestaun bizi naiz. Eta, ba, irakaslea ba, bebi, bebat mailan eta abi mailan aurten, eta, bueno, joan den urtean ere ze bat maila ematen egon nintzen. Eta, ba, anik espero dut, Merianek lortzea bebi mailan ikuste dut baietz.
Eta olaz bebai daukagu Berton, gure estudiotan, praktiketako irakaslea dana, hau paratzaldeon olatz.
Hau paratzaldeon.
Zue berria Berton, eh?
Bai, lehenengo handia nirea Onda Baskan.
Bueno, aurkeztu, segure burua, bai. Bebai.
Ba, neu nabil ba, Ulibarri Euskaltegian praktikak egiten, unibertsitatean nabil ba, Euskal Hizkuntza ikasten, eta, ba, bueno, hemen nabil. Aiararekin batera, ba, pizka bat, euskaltegiko egoera zelakoa den, klasek emote, eta Miriam eta Mariasun ditut ikasle bebaia, así que, amen gaude.
Bueno, orain dela gutxi, aste santuko porrak izan dira, horre subi bat be izan dugu, orain dela egun gitxi bai, maiatzako subia, eta ez dakit, ba, oporrak hartun, bea, bueno, hartun dozuen edo ez, bai, bueno, ba, horre hortaz egingo dugu berba. Aste santuko porrak, non egon zarete zer egin dozue mariazun, adibidez, zeugaz hasiko gara.
Bai, ba, bai, ni oporrak eduki nuen eta Granadara bidaiatu nuen nire familiarekin. Bai, batez ere Alhambra ikustera, Alhambra ba, ikusgarria da, arkitektura eta jo, historiaz beteta. Gidari batekin bizita egin genuen eta asko ikasi nuen.
Parkatu, Mariasun, bai. Esan behar dute lehenago, hor, zeure historio horretan, gezur bat sartuko dozula, eta guk, eta txuleak bebai, basmatu egin behar dugu, zein dan gezur hori. Ondo? Bale, orain jarraitu, bezaz.
Bai, bueno, ba, hori, gauza harrigarriena izan zen dantza talde batekin aritu nintzela bertan, hor Granadan. Espontaneoki kalean dantza flamenkoa egiten ari ziren batzuk, eta batean ni ere, sartu nintzen haiekin. Turistek argazkiak eta atera zizkiguten, eta bat batek esan zidan, ba, profesionala ematen nuela.
Bueno, ba, hortik, asmatu egin behar dugu, zer edo zein izan da gezurra. Zeuen artien?
Bai, zergatik ez.
Venga.
Ea, nik uste dut agian turistek eziotela eskatu argazkirik Mariasuni, baina ez dakit.
Bai, bai.
Hori egida.
Bueno, dantzan hasi base, bai, behar bada bai.
Imaginatu ni dantza egiten, ba.
Agian begiratu bai, baina argazkiak edo horrela, ez dakit.
Bueno, hori izan dago zurra edes?
Ba, hori ez da gezurra.
Hori ez da gezurra. Ez da gezurra.
Hori ez da gezurra.
Ia,
hortik doa, baina ez da gezurra hori.
Ba, orduan agian ezen nuen dantzarik egin.
Bai. Primera Miriam.
Hori izan da gezurra den. Flamenko talde batean dantza aritzea, hori ez da izan.
Horretan ez.
Hori gezurra izan da. Bueno, ba, Mariasunen kontakizuna izan da, beran azazantuko oporren gainien, eta orain Miriamen txanda, venga.
Bueno, ba, ni azte santuan, zenarraren herrian egon naiz, Rueda da herria, eta baia doliden dago. Gauza asko egin ditugu, bueno, ba, adibidez egun batean zientzia museora joan ginen Valladoliden eta oso interesgarria iruditu zitzaidan. Jolas asko daude egiteko aurrekin. Beste egun batean gaztelu zorgindu bat bizitatu genuen. Hiruburuko dragoi bat zegoen sarreran eta sartzeko berarekin borrokan egin behar izan genuen. Izugarrizko hotza egiten zuen eta Lanbroa ere bazegoen, Mordorren geundela zirudien. Esperientzia ikaragarria benetan, herritik ere lasai ibili gara, denetarik egin dugu, deskantzatu eta guztiz egin dugu.
Mm-hmm. Zein izan da guzurra, ia?
Dragoia, Miriam?
Ez, dragoia bazegoen.
Benetan?
Ez benetakoa, baina dragoia bazegoen.
Ados.
Hiruburuko dragoia.
Bai.
Hiruburuko.
Bai, hiruburuko dragoi gorria.
Borroka hori ja...
Zarantzaskoa agian,
ez da? Nik orainik ez dut ikusi egiazko dragoik. Baina agian, bai, adiren baten bat dago.
Agian ez ara egon zorgindu gaztelu batean.
Ez, ditak idala ez?
Ezen benetazkoa.
Ezen benetazkoa.
Orduan.
Hora egon da trampa, ez da?
Bai.
Bueno, ba, Miriamen kontakizuna izan da, azte buruko, edo azte santuko plane horretako, Eta, bueno, orain, jakin behar dugu bebai, ba, maiatzeko subiko ba, plan horren barruan be, zer egin dozuen, ia, Mariasun?
Bai, ba, bueno, ba, ni Donostian egon nintzen, maiatzeko subian, lagunekin. Iria, ba, badakitzu, zoragarria da, alde zaharreko kaleak, pintxoak eta ba, kontxako ondartza noski. Gau batez, erronka modura, gauerdian bainatxera joan ginen ondartxara. Naiz eta ur hotza egon sartu nintzen, esanez, eta olatu batek nire zapatia arrastaka eraman zituen. Azkenean, bueno, oinak lokatxe zikinduta hotelera itzuli nintzen, baina barreak eta bentura ez ziren falta izan.
Bueno, ba, hor gezur bat dau, ez da inandia, ze nahiko posiblea da, dana kontatu duzuna. Bai, gezur bat dau, hori ez da gauza bat dau, ez dana gertatu. Zein da, ia?
Lokatxe zikinduta itzuli ziren hotelera?
Ez.
Ez da hori.
Ez da hori.
Ez dut asmatzen bat ere,
ez,
ez.
Eta zapatillak bari?
Zapatillak bari?
Buelta zinen hotelera?
Bueno, hortik doa, baina bai, hori gezur bat da. Baina badago beste bat.
Gauza bat, gauerdian bainatu zineten?
Ez, hori da.
Baina agian egunean zehar edo.
Bai. Hori bai gertatu zen, bai.
Hori esan da gezurra, gauerdian bainatu eta zapatillak galtzea, hori gezur handia izan da gainera. Ia, Mirian, eta zu zer egin zenuen maiatzeko zubian?
Bueno, ba, maiatzeko zubian Pirineotara joan nintzen mendira, eguraldi bikaina egin zuen eta aukera izan genuen gailur bat igo eta bertan kanpatzeko. Gau hartan, izar izugarriz beteta zegoen zerua eta izar ieskor bat ikusi genuen. Baina hori ezen guztia, nire lagun batek dio zuge ikusi zuela zuhaitz baten atzean mugitzen. Ez dakit gezurra zen edo egia, baina denok beldurtu ginen eta kanpin denda barruan sartu ginen berehala.
Venga, ja, gezurra zein da, galderak egin behar duzu ez, orain?
Izar ieskorra?
Bai, 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 ikusi genuen. Bai. Hombre, Pirineotan ikusgarri dira.
Eta ametsa eskatu zen, ametsa eskatu zenuten, eta
bai, bai.
Nik uste dut zure laguna gezurretan ibili zela zugea ikusi zuena, esan zuena.
Ba, ez dakigu. Gu badazpada ez genuen zalantzarik izan.
Ea, ez dakit, ez dela.
Ez dakit. Ba, ez dakit, a ber, orduan, igual, gezurrara beldurtu eta kanpinera joan zaretela.
Bai, hori da, gezurra.
Bai, zenioten kasurik egin lagunari orduan, ez?
Bueno, Pirineoetan denetarik egon daiteke, zugetxu bat.
Bai, baina, bueno.
Estas.
Bueno, eta gogoratu egin behar dugu bebai, horretaz aparte, oporragia albo batera itxitze, ba, laster, bueno, euskaraldia be ospatuko dela, maiatzen 15-etik 25-era hain zuzen, eta horretaz, euskaraldietaz egin, itxe eginko dugu, aiera?
Ba bai, gainera Mirenek eta Mariasunek buruz ikasi dute, den dena dakite, asko ikasi dute, eta euskaraldiaren nondik norako guztiak azalduko dizkigute. Eta, ba bueno, Mirian eta Mariasun, zer da Euskaraldia?
Ba, Euskaraldia, Euskararen erabilera bultzatzeko antolatzen den ekimen sozial bat da, eta helburua izanik Euskara gehiago eta gehiagorekin hitz egitea.
Oso ondo?
Bai, bi urtean behin egiten da, eta jende animatzen du eguneroko harremanetan ba, Euskara erabiltzen.
Oso ondo, azalpena primera egin duzu, bueno, gero hitz egingo dugu, ea parte hartuko duzuen edo ez, baina zer egiten da Euskaraldian? Uste dut gainera bi rol daudela, belarripe, aho bizi, ea?
Bai, ba, bat da aho bizi. Eta hoa bizi da Euskaraz hitz egiten dute guztiekin eta ulertzen duten guztiei Euskaraz egiten saiatzen dira.
Bueno, eta beste rola da, esan duzun moduan, belarri prest, Euskaraz ulertzen dute eta nahi dute besteek haiei Euskaraz egitea, naiz eta beraiek ez beti.
Oso ondo, orduan birro largi eta garbi, eta bueno, Euskaraldiak ere baditu hainbat helburu ez da, eta uste dute Mirian, helburu nagusiak azalduko dizkiguzula.
Bai, Euskararen erabilera handitzea eguneroko egoeretan, ohitura linguistikoak aldatzen hastea eta Euskaraz bizitzeko aukera gehiago sortzea da helburua.
Oso ondo, ba, helburuak eta nondik norakoak eta rolak azalduta, Bai, jakin barko dugu orai nola parte hartu dezakegun, ezta, Mariasun?
Bai, ba, erraza da. Txapa batekin zure rola adierazten duzu. Hau da, Obisi edo Belarri Press, 11 egunez. Aurten maiatzaren 15etik 25era. Rol horri eusten saiatzen zara. Norbanakoek, taldeek, hau da, ba, eskolak, enpresak, elkarteak eta herriek parte har dezakete.
Orduan parte hartzaile asko eta bueno, ez dakit, zuek parte hartzaileen artean egongo zarete, ez dakit noizbait ibili zareten edo parte hartu duzuen euskaraldian, zer uste duzuen euskaraldiari buruz?
Bueno, ba nik ez dut inoiz parte hartu, baina aurten bai hartuko dut parte eta uste dut Ahobizi izango naizela, saiatuko naiz.
Ez da erreza gainera, izate ez Ahobizik lehenengo hitza zaitu berra dauka euskaraz egiten.
Bai, bai, bai.
Ba, ni Belarri Press txapa eskatu dut, baina, bueno, saiatuko naiz ere, bueno, ba, itxegin.
Eta zure inguru, zuen inguruan edo, norbaitek parte hartuko du, familiak, lagunek?
Lagunak, lagunek batez ere, ikastolako lagunak edo, amak eta aitak ba, euskaldunak dira, eta, bueno, ba, haien artean edo saiatuko gara igual. Egin.
Ba, nik ez dakit, ez dut haiekin hitz egin, baina bai, Mariasun bezala uste dut ikastolako jendea parte hartuko duela.
Orduan badaukazu argi zein rol hartuko duzuen eta bueno, gauza oso garrantzitsua. Txapa badaukazu?
Oraindik ez.
Nik best, oraindik best. Bueno, oraindik... Baina lortuko dugu.
Bai, ziur. Oso ondo. Ba, dakitzeo zer gehiago daukazuen esateko, gogotsu zaudeten, euskaraldian parte hartzeko.
Baina, eketamen, ekitaldi polita da, Nire, nik uste dut. Ba, bueno, saiatuko, ekitaldi polita da eta egin behar du, egin behar da gauza hauek euskaraz bultzatzeko eta hori, nahiko ondo.
Bai, oso ekimen interesgarria da eta ba, euskaraz hitz egiteko aukera ematen du. Eta, bueno, ba, ni bezala batzuetan kostatzen zait euskaraz hitz egiten eta ekimen hauek bultzatzen gaitu.
Nor daki, agian euskaralditik aurrera gero zure egunerokoan beti daukazu hau bizirrola, agian.
Ez dut uste, Baina, bueno.
Baina garrantzitsua da, ni adibidez beste urte batzuetan nik parte hartu izan dut, eta agian gertu zait, ba, komertzioren batean edo dendaren batean uste nuenak, ba, dendariak ezekiela euskaraz, eta txapa dela eta, ba, ohitura hori aldatu, eta hortik aurrera, ba, euskara erabili. Eta, bueno, horretarako interesgarria.
Bai. Bai, egia da, hitz egiten baduzu, ba, ohitura hartzen duzula. Ez baduzu hitz egiten, ba, galtzen da euskara edo beste hizkuntza.
Zuek adibidez, taberna baten, zelan eskatuten duzu, hori, trago bat, zurito bat edo zer dan. Euskara, zer deraz, zelan egiten duzu?
Nik erderaz.
Eta zer gaitik?
Ba, nire oiko eguneroko hizkuntza erdera delako. Batez ere.
Eta beste guztiok?
Bueno, ni ere Miriam bezala.
Erderaz, bai,
Bai, erderaz.
Ni egia esan, lekuen arabera eta nauenarekin arabera, baina hartzen ari naiz ohitura beti euskaraz eskatzea, zeren ikusi izan dut, behintzat trago bat eskatzeko, zerbitzariak beti ulertzen duela.
Hori, oso horreza da, ulertutea, osea, zurito bi eta rueda bi, edo Coca-Cola bi.
Beti ulertzen
por ejemplo, ez da in saia, ez da, hori eskatutie eta ulertutie.
Beste kontu bat da, nahi, ulertu nahi izatea, edo
claro.
Zeolakoak ere, jazan behar ditugu batzuetan, hau da, bikaina edo nork ulertzen duia, ia, edo, eta, askotan, bi
eskuarekin
eginez. Eta batzuetan jarrerak ez dira oso onak izaten, ba, bueltan, baina bueno.
Txalako esperientziak euki dozu zuek, ba hori, trago bat hartuten edo taberna baten edo zer dan. Ia, aiara, zozertako zu hor zuk esateko, ez da?
Bueno, ba, denetarik, ez da? Ba, euskararen alde asko daude, baina kontrako ahotsak ere batzuetan entzun beharra daude.
Esperientzia hona, esperientzia txarrak.
Ba, denetarik, eta bikaina eskatzea eta tabernariak, ba... arropuzkeria edukitzea eta esatea niri gazteleraz eta holakoak. Baina bueno, horrek ez gaitu kikildu behar eta euskara egiten zaitu behar daukagu, ez da? Hori delako gure hizkuntza eta...
Mm-hmm. Bueno. Bueno, ba, gitzik-gitzika ja maitzuten guez gure tarte hau, zelakoa izan da esperientzia, Maria Zun?
Oso ona. Errepikatzeko.
Bai,
Bai.
Urduri egon zara?
Bai, pizka bat igual, bai.
Bai, lasai, ezta? Azkenien ja, azken minutetan lasai.
Bai, orain ja, listo.
Eta Miriam?
Ba, esperientzia polita da, eta, bueno, bitxia. Edo nork ez du aukera izaten irratian hitz egiteko.
Olatz?
Ba, ni inoiz ez naiz egon horrela nagusitan, igual txikitan irratian, baina bakizu eskolako txangoak eta ja bai. Ez dute zer gogoratzen. Orduan, esperientzia hau, ba, oso interesgarria iruditu zait eta oso ona.
Eta euskaltegia nola? Eguneroko ba. Lanak eta bueno, lankidekaz eta zelan?
Ba, egia esan ondo, oso ondo. Ez naiz inoiz egon irakaskuntza eremuan helduekin, zen eta umeekin bai egon naiz eta horrela, baina helduekin ez, eta esperientzia oso desberdina iruditu zaiz, baina oso oso polita eta oso interesgarria, asko ikasten da haiengandik bera.
Zer mailakoa zarete, por cierto?
Ba, B bat eta B bikoak.
Nastuta gaude.
Bueno. Bueno, ba, Bertone itxiko dugu tarte hau, hau esan da, ba, esan dugulez, Ulibarri Euskaltegien mintxatxokoa, eta, bueno, ba, eskerrik asko Mirian etorte gaitik, eskerrik asko, eta horren gorarte, Maria Zunbe Zuribe Bardin, eskerrik asko eta horren gorarte, Olatz, Zuribe, eskerrik asko, eta Jara,
eskerrik asko,
ba, ikusiko gara, agur!
¿Quieres saber cómo es aprender euskera de forma divertida y eficaz? Hablamos con profesores y alumnos para descubrir sus experiencias. Nos cuentan cómo han superado los retos del aprendizaje y cuáles son los beneficios de hablar euskera en el día a día. Ulibarri Euskaltegiaren mintzatxokoa, porque aprender euskera está al alcance de todos.